Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušaoci, želim vam Gordana Đurđević. U Beogradu je juče, 24. marta u 95. godini, preminuo Vlastimir Vlasta Velisavljević, glumačka legenda, doživotni član Jugoslovenskog dramskog pozorišta. U znak sećanja na jednog od najvoljenijih pozorišnih, filmskih i televizijskih glumaca, slušamo reprizu emisije Klub 2 u kojoj je bio gost, koja je emitovana 8. novembra 2016. godine. Povod za razgovor je bio Zlatni ćuran za životno delo, najviše priznanje koje mu je dodelio 46. pozorišni festival najboljih komediografskih ostvarenja Srbije Dani komedije u Jagodini, ali i uloga duha Hamletovog oca u predstavi Hamlet Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Naravno, govorio je pre svega o svom životu. Sa radošću se sećamo njega i njegovog gostovanja na našem programu. Dobitnik nagrade za životno delo Zlatni ćuran 46. festivala Dani komedije, glumac Vlasta Velisavljević, počasni član Jugoslovenskog dramskog pozorišta u Beogradu. A Vlasta Velisavljević je nedavno imao jednu premijeru Hamleta u Jugoslovenskom dramskom pozorištu i evo već sutra sa Hamletom putuje na Jugoslovenski pozorišni festival Užicu. Vlasto, dobar dan.
Dobar dan.
Kako ste? Jeste dobro?
Odlično.
Hvala vam što ste došli. Kada čujem da putujete u Užice, a mi se nešto tako često premišljamo da bilo gde odemo, teško nam je, onda ja zaista se pitam koja je to razlika između nas i takvih osoba kao što ste vi, koja nikada ne prestaju, evo, i u 90. godini sa radom.
Znate šta, prvo da vam kažem, ja već strahujem od tog sutrašnjeg polaska u Užice, ali evo, otvoreno je ovo parče puta, tako da ću, eto, uživat ćemo malo u tome, u tom novo otvorenom delu. Ali inače, teško mi je, zbilja mi je teško da idem u Užice. Kad god gostujemo dole, to je mala patnja, onako, ne velika, nego malo manja patnja. Naravno, usput svraćamo, malo se odmaramo i tako, i naravno čim stignemo u Užice odmah kaže, e sad idemo na onu lepinja sa sve.
A to je ono na Zlatibor?
Ne, to je baš u Užicu. I naravno ja sam rekao ovoj mojoj organizatorki u pozorištu, rekao, zašto idemo u Užice, zašto autobusom, zašto ne idemo avionom ili helikopterom? Kaže, kako avionom kad Užice nema? Ima aerodrom, rekao, ima Ponikve, rekao, tamo, rekao, pitajte vi, rekao, ovi iz Air Srbije samo, da li funkcioniše ta linija?
Ali nešto.
Naravno, uhvatili su me odmah i kada nemojte da se zavitlavate, krenite sutra u toliko i toliko sati, rekao, dobro, rekao, sve u redu, tako da ću ja sutra ići na inspekciju ovog novog autoputa, ovo što je
ovo sada što je otvoreno,
da, kao u Nemačkoj,
da,
kao
da, to da. Ništa, postaćete da nam kažete kako to izgleda, ali evo, Užičani vas očekuju. Znamo da su Užičani kao publika sjajni kada je u pitanju Jugoslovenski pozorišni festival. Zašto govorimo o ovoj predstavi? Pa naravno, ova predstava je bila nedavno, kao što sam rekla, u Jugoslovenskom dramskom pozorištu Hamlet u režiji Aleksandra Popovskog i vi ste se pojavili na sceni i pričali ste lepo. Dobili ste i aplauz na početku predstave. To je bilo interesantno zato što, znate, u poslednje vreme vi igrate, evo, gledali smo vas i u Gospođi ministarki pozorišta Boško Buha. A kada izađete na scenu, zašto opet kažem, imate 90 godina i imate svoj monolog na početku predstave i to je bilo jako dirljivo.
Da, to je, ja sam jednom slučajno na probi rekao ovom popolskom aci, kažem, rekao, slušaj, bio sam kod doktora i evo, ali vidiš, interesantno, rekao, čim sam ušao ovde u pozorište, odmah sam zdravo, rekao, kod re, to će da kažeš na početku predstavi, tako je to ušlo u Hamlet, ta mala intervencija, jeli, i tako. I onda, naravno, počinjem da govorim Hamletov tekst iz predstave. Tako, ali to nije jedini tekst koji mi je bio poklonjen tako od adaptera i od tih... Naravno, bilo je i nekih drugih intervencija, tako da sam morao da učim razne tekstove, čak nekih autora daleko od Šekspira. Tako, sve je to bilo tako u toku proba, pa onda sljedeća proba kaže, nemoj vlasto to, džabe, reko, naučio sam, ne može to da ide, pa, tako da sam ja učio 2-3 ovako partije, baš debele partije. Možda je to dobro, možda sam time malo i, kako da kažem, aktivirao tu memoriju.
Da, Vlasto. Kada, ova nagrada Zlatni ćuran je za životno delo. A ne možemo da se ne prisjetimo toga kako ste i kada ste počeli. A to je bilo, ako se ne varam, u Rodi.
Da, Rodino pozorište.
Rodino pozorište. To je bilo pre Drugog svetskog rata.
Pre Drugog svetskog rata. Za malo da kažem, nije, nego pre Prvog svetskog rata.
Ja sam se uplašila da sam pogrešila. Da.
Da, uvijek je bilo pre rata.
Tâter mes aubes de feu, peindre de rose et broder de bleu. L'espérance au fond de mes yeux colore ma vie, colore mes jours. Avec tendresse, avec ferveur, viens enrichir mon âme et mon cœur d'une palette de couleurs. Colore ma vie, colore mes jours. Avant toi, tout mon univers tenait à peine au fond d'un verre. Je vivais seul et c'est normal, je vivais trop, je vivais mal, très mal. Tu étais né pour insuffler de l'espoir dans mes rêves mort-nés. Et ces moments d'éternité colorent ma vie, colore mes jours, colore les nuits, toutes les nuits de nos amours. Toi, toi mon amour providentiel, viens recouvrir par un arc-en-ciel toutes mes joies artificielles. Colore ma vie, colore mes jours. De nuit blanche en bonheur vécu, emporte-moi très haut dans les nues, vers tous mes paradis perdus. Colore ma vie, colore mes jours. Couleur du est en couleur de l'air, de mes désirs, de mes enfers. Tout a changé depuis que tu, comme une fée, m'es apparue, sais-tu. Que loin de toi, privé d'espoir, mes rêves creux se bordaient de noir. Aussi, avant que tôt ou tard, le temps à jamais ne fuit, il meurt pour toujours, colore l'amour mes jours et mes nuits, colore ma vie.
Slušate Klub 2, Radio Beograda 2, u studiju je glumac Vlasta Velisavljević, koji je, pre nego što smo čuli Šarla Aznavura, rekao da je uvek sve bilo pre rata, a to je kada smo pričali o vašim početcima u pozorištu Roda.
Da, zašto kažem uvek pre rata? Zato što je to bilo tri puta, znači jedan puta pre ovog drugog svjetskog rata, drugi put posle ovog, posle tog rata opet, znači i treći put naravno posle ovog, znači sve tako nešto tri puta, tako sam ja i počinjao sam u Rodi, u Rodinom pozorištu kod Nušićeve ćerke
Gite
Predić Nešić, da, koje je Nušić dao verovatno onako da se malo igra pozorištem i tako, međutim ćerka je bila opasna, bila je na svog oca, znači, i ona je osnovala pravo repertoarsko pozorište sa decom. Kako će se zvati? Roda, naravno, Rodino pozorište. I igrali smo dosta Nušićevih komada adaptiranih za dečiju scenu. Međutim, bio je i velika predstava, onako gala predstava, to je Put oko sveta sa decom. Znači, mesto onog Jovanče Micića dolazi jedan Jovanče mali šegrt kod Opančara, koga je majstor tukao i ne znam, pa on tako otišao u svet i naravno dramaturški prošao kroz iste one zemlje, kroz iste probleme i naravno u tom svom bežanju došao, vratio se nazad u Jagodinu. U tom Rodinom pozorištu sam ja igrao jedno dve, tri predstave, dve, tri uloge, a premijera, znam da je premijera trebala da bude u Narodnom pozorištu, međutim, tog dana je Nušić umra. I onda je naravno
nije bilo premijera,
sve bilo, da, sve bilo pomereno. I ali evo, skoro sam gledao nekog nemačkog umetnika koji je napravio pop art, ne znam kako se to kaže, to je, uvio je Bundestag nemački u belo sve, tako, i to je bilo kao međutim ja sam to za vrijeme za vrijeme Nušićeve sahrane, Narodno pozorište je bilo obavijeno u crno sve.
Znači, cela zgrada je bila obavijena u crno.
Da bome. I njegov kovčeg je bio u tom, u holu, da bome. I narod je prolazio kao pored ovih, mislim,
političar.
Da, rukovodioca i tako, ovih gore. Tako. Ali ovoga puta pored Branislava Nušića.
Da li to danas može tako nešto da se desi danas, da tako narod voli jednog dramskog pisa kao što su volili tada Nušića?
Prosto ne mogu da verujem. A voleo bih, naravno ne bih voleo da umre neko od tih, znate, ali voleo bi kad bi se to desilo onako po redu kako to treba sve, i voleo bi da se malo više klanjamo umetnosti i umetnicima nego političarima.
Nego što je to danas, da.
Neka jeres mala, ali to je, šta možete to.
A kako je to bilo tada, zaista? Su toliko voleli, kao što se kaže, i Nušića, eto sada ste to pričali, i Žanku da. Stokić, i te sve naše glumce.
Da, 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 kako da ne, kako. Vi, znate, kad je poginuo kralj Aleksandar I, ujedinitelj, to je, skoro je bila godišnjica u oktobru, 20. oktobra, ja znam da sam plakao. Plakao sam jer, eto, ubili su nam kralja. To je kod mene bilo ovako strašno. Znači, ubiti kralja, ubiti mog kralja, pa to je bilo strašno. Znam da sam bio baš potresen. Pamtim taj svoj osjećaj, to ne znam zašto, to, zašto se to tako urezalo. Ne znam.
Ali turbulentna je istorija naša, evo sada kada ste to spomenuli, uvijek smo imali takvih, nažalost, događaja, ubistava i u novije vreme i sve ono što nam se dešavalo, nekako nam je burna istorija bila.
Da, vrlo, vrlo burna.
I vi ste sami prošli vlasto kroz jedan težak period. Rekli ste mi da ne volite o tome da pričate, ali bili ste u konclogoru u Nemačkoj i bili ste posle toga na Golom otoku.
Da, eto, molio sam da ne razgovaramo o tome, ali kad ste već ovako potegli to...
Ne, sve ne je morate to, da govorite,
naravno,
da.
Naravno, naravno, ali sve je to život, znate, sve je to ovaj... Sve to spada u rok službe, kako kaže naš narod. Eto. To je to. Ima kod Nušića, znate, jedan od likova u ministarki, pa kaže, ja mislim, kaže, da bi svaki čovjek trebao prvo da prođe na robiju, pa tek onda da bude državni službenik. Tako je to. Tako sam ja, eto, evo, bio na robiji da bi postao glumac. Eto.
Državni službenik, niste.
Državni službenik, sad sam ja na jaslama mog jugoslovenskog dramskog pozorišta.
Vi ste doživotni, počasni član.
Jeste, jeste.
To vam je, to znači vam to?
Ma to je najveće što se može dobiti. Ja ne znam da li je, to su kolege, znate. To su kolege i to znači više nego bilo kakva komisija, bilo kakav... konkurs ili ne znam kako se sve to ocenjivanje i sve to. To su kolege dale, onako, poklonile. Ja pokušavam da im se revanširam na neki način i da trajem. Da trajem zbog njih. Meni to više ne znači toliko, ali volim kad sam sa njima i volim kad im na neki način pomognem, znate. Ja mislim da oni to osjećaju, da je to uzajamno. Ja to osjetim naročito posle predstave, da kad malo sednemo i tako i počnemo da pričamo i kad oni mene počnu da tretiraju kao svog nekog, kao vršnjaka. Skoro sam ja ostao sam iz te moje klase, prve generacije pozorišne akademije. Pa sam to rekao u društvu sa ovim, kaže kako to? Pa rekao, otišao je sad, rekao i ovaj moj kolega i tako, sad ja nema više svoju klasu, jer sam ostao sam. Kaže, možeš ti kod nas na klasu? Pa čija ste vi klasa? Kaže, Vlada Jeftević. A rekao, dobro, rekao, u redu, rekao, sad znači ja imam opet svoju klasu. Eto.
Vlada Jeftević, da, dobro. Nažalost, ni Vlada Jeftović nije više sa nama, ali Vlasto, kažete vi meni, samo molim vas, je li istina da ste vi pobegli iz tog nacističkog logora u Nemačkoj?
Pa istina je, skoro sam bio, putevao sam u taj, u filijalu Dachau, koja se zove Herde, to je bila neka fabrika granata, municije, čuda, bogova. I putovao sam tamo da nešto da ne znam šta me je to natiralo na to, ali pokušao sam da se orijentišem u tom, tu gdje je otprilike bila ta fabrika, to je sad neko jezero veliko, jer su Amerikanci to sravnili sa zemljom, naravno. Pa su Nemci, pošto to nije bilo moguće obnavljati, jer su imali već onaj embargo.
Da, zabrano, jeste.
Zabrano i tako. Onda su napravili to jezero. Ali pored tog jezera je taj, to malo mestašce gdje je bio taj naš logor, ta baraka, i ja sam u tom Kerdeju pokušao da se orijentišem, da li ovo, da nije ovo, ne može, sve je to obnovljeno, to je sve bilo sravnjeno sa zemljom, ali bio jedan mali tunel ovako, koji sam ja zapamtio kad su nas vodili na to, na apel taj, i pokušao sam, došao sam blizu toga, bila je tu neka nemačka policija koja me gleda, šta ja tu radim oko tog tunela malog i tako. I kako sam podigao pogled, vidim, da, to je, rekao, tu je bila baraka, a to je neka građevina. Sad pošao sam da vidim i vidim, kaže, Hanza teater, pozorište, na tome, skoro kao na filmu, to je neverovatno, eto, i... Naravno, odnosno, bilo je zatvoreno, sve, nisam insistirao kako, šta sada da maltretiram ljude tamo okolo, da neko pitam na svom lošem nemačkom, naravno. I tako, policajci su me gledali, pa su vidjeli da sam ja malo ovako nešto zalutao malo, ali eto, vidite šta je, kao da sam tad u to vreme, i kao da je taj kapo u toj baraci znao da sam ja bio glumac u Rodinom pozorištu i da ću verovatno biti glumac opet.
Ceo život.
Onda je to mesto tako bilo obeleženo za mene.
Da, ali da li to mesto, znači, gde je pozorište, nema oznaka da je tu bio konclogor?
Nema ništa,
znači da. Nestalo je bilo kakvo, da. Bila kakva mogućnost sećanja, osim vas koji ste...
Bilo je nešto nekih, ja sam našao jednog advokata tu, pa sad to je malo ovako prozaično, sve Nemci plaćaju za to što ste proveli to vreme
u logoru, da.
I tako. Ja sam prikupio tu dokumentaciju i u ulici Svetog Nikole tu kod Novog groblja predao jednoj agenciji sve, i naravno posle jedno 3-4 mjeseca svratim da pitam da li ima nešto od toga, međutim agencija nestala, na jednom nema više agencije. Bio je jedan pačenik još živ koji je dobio tu sumu neku, nije nešto naročito, ali dobra suma u to vreme, smo imali po 5 maraka 10, pa je to bilo onako,
da, plate su,
ali ta agencija je nestala. Ja sam pokušao da ih nađem, međutim izgubio se trag, ali sam ja rešio da ipak kad već idem u taj Herde, Dortmund Herde, tada Hittenverein, pa pronašao sam neku advokatsku kancelariju i čovjek je našao sve i on vodi sad taj moj
tu dokumentaciju, slučaj, dakle, da ste bili tamo u logu.
Vodi, da.
Jao, to su strašne su to priče, i ta priča o konclogorima, i negde sam pročitala da ste nosili cveće jer nije bilo ni...
To je bilo zbilja ovaj, to nas je... Išli smo u Weimar, moja supruga i ja, i tu, pored Weimara, sagrađen je najstrašniji koncentracioni logor, Buchenwald. To je brdo, pored Weimara. I onda smo mi išli da obiđemo tu. Tu su ovi Nemci napravili jedan veliki spomenik, zvonik jedan, sa tog brda, onako kako ide to kaskadno, dole se pružaju stepenasto, naravno, ide dolo, idu do tih, svaka nacija imala svoj neko obeležje i tako, i naravno svaka nacija je vodila računa o svojim, pa pošto smo mi bili tamo negde poslednji sa Amerikancima negde dole, svi su imali neko cveće, samo mi nismo imali, i to nas je potreslo, i Nadu i mene. Plakali smo tamo, ali ljuti na to što eto svi imaju, a mi nemamo. Pa smo onda drugi put otišao u ovo poslanstvo, što je bilo nezapamtljeno, ta se viza dobijala mnogo, mnogo teško. Tako da, kaže, šta ćete vi opet drugi put u Nemačku? Pa rekao, idemo da, pošto niko nije kupio, nikog nije bilo cveća, idemo Nada i ja da kupimo cveće i da se popnemo gore. Opet na taj Buchenwald, logor, to je bilo. Oni su vodili računa, to zvono je zvonilo svakoga dana u vreme kada su za ove zatvorenike terali na taj apel tim putem. I taj put su oni konzervirali. Nije dozvoljeno više njime proći, nego dole su napravili pored još jedan koji može da se ide. To zvono je zvonilo tako da se cijela ta obla, to je Tiringija, znate, to je kao kad bi sa naše Avale, recimo, tako,
gledali,
prostiralo se.
Da.
Eto, drugi put smo otišli i ostavili to cveće, revanširali smo se, ne, revanširali se, glupo je, naravno, poklonili smo se, da, tim žrtvama tamo. Da, svima naravno i onima,
ne samo našima,
da, ali smo stajali kod našeg i baš smo bili ponosni na to što smo eto došli drugi put. Nije bilo lako uopšte prolaziti kroz tu istočnu Nemačku, svugde su vas pratili, nešto pa gledali, pa šta vi imate, pa koliko imate, pa sve to tako, ali smo izdržali to, naravno, zbog ovih.
This town, the stain on the sunrise, disguised in the mist this morning, it's 8 a.m. A seagull shouts a sailor's warning. This sky, this bend in the river, slows down and delivers me. The tide rolls back, and all my memories fade to black. And yet, I'm back. This town has a strange magnetic pull, like a homing signal in your skull. And you sail by the stars of the hemisphere, wondering how in the hell did you end up here. It's like an underground river or a hidden stream, flows through your head and haunts your dreams. And you stuff those dreams in this canvas sack, and there's nothing around here that the wide world lacks. And yet you're back. Some nights I'd lie on the deck and I'd stare at the turning of the stars, those constellations hanging up there, the cables and the rigging. I'd wonder if she saw the same, or managed to recall my name. Why would she ever think of me? Some boy she loved who fled to sea. And why waste time debating whether she'd be waiting for the likes of me? Drift into port with the scum of the seas, to the dance halls and the brothels where you took your ease. And the ships left the dock, but you half-past caring
And you haven't got a clue whose bed you're sharing. And your head's like a hammer on a bulkhead door. And it feels like somebody might have broken your jaw. And there's bloodstains and glass all over the floor. And you swear to God you're drinking no more. And yet, and yet. In truth, it's too late to find her. Too late to remind her at some garden gate, where a servant tells me I should wait. Perhaps a door slammed in my face. My head must be in outer space. And yet, before the sun has set, before the sea, there may be something else that's waiting for the likes of. This town, the stain on the sunrise.
Koliko je Evropska povelja o regionalnim i manjinskim jezicima uticala da se emancipuje bunjevački u Srbiji, pitanje je koje postavljamo u petak u 10. emisiji Sporovi u kulturi. Gosti su Mirko Bajić, predsjednik Saveza Bačkih bunjevaca, Tomislav Žigmanov, predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini i dr. Marija Mandić, sociolingvista iz Balkanološkog instituta SANU.
Slušate emisiju Klub 2, Radio Beograda 2. U studiju je Vlasta Velisavljević, glumac. Podsjetili smo se nekih Vlasto događaja, nemilih događaja u vašem životu, ali evo nastavljamo nekako tu priču paralelno vašu životnu sa onim što je i pozorište i ono što se dešavalo u našoj zemlji u to vreme. Vi ste po dolasku sa Golog otoka imali problema da se zaposlite kao glumac, pa ste kako morali...
Kako da ne, pa nisu me trpeli... Nije hteo niko čak ni da se druži sa mnom. Ovi sa moje klase, Pepi Laković, recimo Bosiljka Boci, oni su me prihvatili. Kod Pepija sam često, kod njegovih roditelja naravno, odlazio, oni su tu stanovali negde u ovom kraju, pored radije. Pa sam ja tako neki put i odlazio kod njih kući, malo se i hranio tu kod njih i tako, bilo je... Pepi se nikad nije odrekao mene. Znate šta je interesantno? Kada su mene hapsili, onda su ti islednici baratali po klasi s kim sam ja pričao, šta sam pričao i tako, ali budući da je Pepi nekim slučajem bio... određen kao sekretar klase, znači nije bio član partije, nije, ali on bio sekretar, pa su verovatno ovi mislili, ovi agenti da je on partijac pošto je sekretar klase, ali, i naravno prvo se njega pritiskali tako, ali on je govorio, ne, pa mi smo uvijek razgovarali o nekim lepim stvarima, pevali smo, razgovarali smo o devojkama lepim, koje su se tek primale na akademiju, pa smo ih mi spremali malo, kao i tako. Tako to je sve bilo malo tako u tom stilu kod njega. Međutim, on se zadržao, znao je on vrlo dobro sve, ali on imao svoj odbrambeni sistem i zaštitnički sistem u odnosu na mene i tako. To je to je bilo za pamćenje. Međutim, cijela situacija uopšte u pozorištima u Beogradu bila je takva da su svi drhtali da li da me prime, da li da me ne prime, šta će sa mnom i tako. profesor Mata Milošević mi je rekao, dođite Vlasto da završim tu četvrtu godinu. Znači, bile su neke osobe na koje sam mogao da računam, jeli? A u pozorištu zaposlenje ni slučajno. Bio je ovde na radiju u Beogradu, vrlo interesantan slučaj, Slobodan Sedlar, Bata Sedlar, on je isto prva generacija režije. I bio je, pošto je prvo borac, bio je ovde neki onako faktor na radiju u Beogradu. Pa i on mene ovako neki put uzima, nije smeo niko ništa da mu kaže, zato što je bio prvo borac. Pa me uzme neki put u neku radio dramu, nešto ovako, pa sam ja tu zarađivao koji dinar, ovako, baš u ovoj kamenoj dvorani bio je taj restoran jedan veliki, tu su se glumci sabirali kao na berzi, znate, i ja sam tu među tim glumcima uvek imao mesto kod od Bate Sedlara, tako to je, tako sam dobio i neke parice male, zarađivao sam nešto, ali sve jedno, pozorište me je nedostajalo mnogo i tako, pa sam tražio izlaz. I konačno, eto, jedna, opet, kako je to dobro, kad si bio u dobroj generaciji, u dobroj klasi, sa generacije je jedna rediteljka imala rođake u Mostaru, Mostar je trebao glumce i tako, pa je ona pokrenula tu neku ovako svoju vezu, jeli, rodbinsku čak tamo, to je neka familija, tako da sam ja mogao da dođem u Mostarsko pozorište, prvi glumac iz Beograda, iz ove akademije, jeli, došao je upravnik pozorišta u Beograd, Safet Čišić, izuzetna jedna osoba i ličnost, ja nikad ga neću zaboraviti, to je sigurno. Sjajan tip, sjajan. Naravno, primio me odma, onda su mi dali neku hotelsku sobu u Mostaru, pa me tamo sačekao Džemal Bjedić, ovaj
političar
poznati budući predsjednik vlade, bio je onda sekretar Sreza, ono, Sreski, ona, funkcione, pa onda tako sve to. I svi su me nekako držali. Ne znam zašto ovi visoki funkcioneri, ali verovatno posle sam ja to malo ovako analizirao, tako da je možda to neka griža savesti ili nešto, znaš, zbog te moje sudbine, ali kako možda, ne znam, ali su, nisu dozvolili na mene nikom ništa.
Da,
ništa,
ali
tako da sam se malo i osilio dole bio.
Ali dobro, posle ste se vratili i u Beograd i igrali ste u Beogradskom dramskom pozorištu. Ne možemo sada sve, naravno, da nabrojimo gde ste sve bili, ali bili ste, kada kažem Beogradskom dramskom, spominjem zbog Đuze, Vlastimira Đuze Stojiljkovića, bio je Zoran Radmilović.
Kako ste vi to brzo došli dosta? Znate kakav je to put bio od Mostara pa preko Tuzle? Bio sam u Tuzli sa Dejanom Mijačem, koji je bio reditelj.
Da, Dejan Mijač je bio tamo reditelj, tako je.
Da. I znate, onda to tako, ta jedna, onda je gostovalo Beogradsko dramsko u Tuzli i pita me Dule Jakšić i Đuza Olivera, kaže, pa šta ti ti ovdje? Pa rekao, tu sam upozorio. Pa kaže, Bože, što ne dođeš kod nas? Oni su mislili da ja to mogu ovako samo. Ali sreća bi je tu i Predrag Dinulović, kome je Soja Jovanović rekla, daj bre, Predraže, ne može Vlasta da bude tu, kaže, pa nek dođe u Beograd. Eto, tako sam ja došao u Beograd, sve zahvaljujući tako, eto, tim mojim nekim, toj prvoj generaciji u stvari. Odem, Soja Jovanović ima taj sad tu na Kalinića pijaci, znate, ima jedan malo jedno sećanje, spomenik jedan mali, redovno idem tamo da je ostaje neki cvet.
Da, tu su živjeli i Đuza Stojiljković u tom kraju kod Kalenić Bijace i Dragan Nikolić i mnogi naši veliki glumci, ali evo, zaista žao mi je što ovo je emisija koja traje samo ovoliko i mogli bismo o tome pričati jer to je istorija našeg i pozorišta i glumišta. Kroz ovu priču sa vama, dakle, otkrivamo pomalo sve to što se dešavalo. Naravno, ne možemo sve da nabrojimo, ali evo, ja sam se setila, mogla sam da zaboravim da ste vi igrali i u najdugovečnijoj predstavi Buba Uhu.
Da, tek to.
Tek to da nas spomenemo. Ali evo, imamo još možda nekih 5 minuta da razgovaramo, da privedemo ovaj razgovor u stvari kraju. Pa zbog toga bih vas molila da vi sada sami izdvojite nešto i da kažete šta je za vas najupečatljivije kada posmatrate sve ovo što se dešavalo u našem pozorišnom životu, kada pogledate iz današnjeg ugla.
Da?
Kako biste napravili tu liniju, nit iz vremena kada ste počinjali do danas? Gde smo mi sada, Vlasto?
Mi smo sada u malom, kako da kažem, u malom poimanju svega. To je, znači, treba samo da zahvatimo malo, i to svako od nas verovatno čini, malo od toga što se zove ljubav i vera i sve to, to bi bilo ono što je, kako da kažem, što je esencija svega ovog što se zove trajanje, jeli? Evo, sad rade ovu predstavu koja je preko 40 godina igrala, traje to još uvek kod Ljubiše Ristića.
Da.
I da vidite te momke, da vidite vi kako oni to sjajno igraju. Znači. Pa je Ljubiša Ristić došao na ideju da kad je dolazio do toga da treba da se spremi to, onda je Branka, naravno, i Rada Đuričin, one su animirale i mene.
Da.
Ajde, kaže, pa mi malo tamo da... Pa reko, šta bi vi igrale tamo? Vazde? Uvredio sam ih. Naravno, i odmah shvatio koliko sam pogrešio, jer one stvarno još uvek i mogu i hoće da ih vidite samo kako Rada radi to, kako Branka igra sad u ovom Narodnom pozorištu.
Ivanovu igra Branka
sjajno,
Petrovića.
Sjajne su obe, znači. Ja malo uvredio, nisam bio džentlmen, naravno. Ali eto, ja rekao sam, slušaj, ja bi još mogao tamo da igram tog nekog vlasnika te javne kuće i tako, ali onda sam, nažalost, shvatio one mogu da igraju i ono drugu stranu, znači, zamislite.
Vlasto, još samo za kraj jedno pitanje, ne smem ništa više da vam kažem. Šta je potrebno, Vlasto, na osnovu svega što ste prošli, i dobrog i lošeg, znači, šta je potrebno da bismo bili samo malo bolji? Malo bolji ljudi, da.
Malo bolji ljudi. Kako je to teško pitanje. Da li... Pa starat ćemo se. Treba se starati. Ne stariti, nego starati.
Starati.
Treba se starati da budemo što bolji. Da, uvek bolji.
Uvek bolji.
I uvek najbolji. Da.
Slušali ste reprizu emisije Klub 2 iz 2016. godine, u kojoj je gost bio Vlastimir Vlasta Velisavljević, koji je preminuo juče u Beogradu u 95. godini. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Gordana Đurđević. Slušajte Radio Beograd 2.